Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Část 19. Kapitola 6. Západní Nová Guinea. Dne 12. března 1944 po jednáních ve Washingtonu, kterým byl přítomen i velitel oblasti Tichého oceánu admirál Nimitz a náčelník MacArthurova štábu generál poručík Sutherland, výbor náčelníku štábu vydal již několikrát zmíněnou mimořádně závažnou směrnici určující strategii spojeneckých ozbrojených sil na Tichomořském válčišti pro zbývající měsíce roku. Výbor rozhodl, že postup spojeneckých vojsk bude směřovat k Tchaj-wanu, Luzonu a Číně přes Mariany, Karolíny, Palauské ostrovy a Mindanao ve Filipínském souostroví. V rámci realizace tohoto strategického záměru výbor nařídil zrušit připravovanou kavienskou operaci a v co nejkratší době dokončit obsazení admiralitních ostrovů a vybudovat tam letecké a námořní základny. Směrnice současně stanovila základní úkoly pro rok 1944 vrchním velitelům dvou hlavních oblastí Tichomořského válčiště, generálu MacArthurovi a admirálu Nimitzovi. Přikazovala: za prvé, generál MacArthur obsadí Holandii na Nové Guineji, začátek operace 15. dubna, a pro tuto akci poskytne Tichomořské loďstvo admirála Nimitze letadlové lodi a další potřebné krytí a podporu. Za druhé, admirál Nimitz neutralizuje, nikoli obsadí Truk a další ostrovy v Karolínách. Za třetí, admirál Nimitz obsadí Saipan, Tinian, Guam, začátek operace 15. června, a Palauské ostrovy, začátek operace 15. září, s cílem získat kontrolu nad východními přístupy k Filipínám a Tchaj-wanu a vybudovat nové letecké a námořní základny. Za čtvrté, generál MacArthur obsadí za podpory Tichomořského loďstva Mindanao, začátek operace 15. listopadu, s cílem získání leteckých základen, ze kterých mohou být v rámci přípravy dalšího postupu k Tchaj-wanu, ať přímo nebo přes Luzon, napadány a drženy pod kontrolou japonské síly na Filipínách a současně prováděny nálety na nepřátelské základny v nizozemské východní Indii. Strategickou koncepci pro následující měsíce zvažoval na počátku roku 1944 i císařský generální štáb v Tokiu. Nová operační politika, vyhlášená na podzim roku 1943, určovala za základní obranou linii čáru Mariany, Palauské ostrovy, Fogelkopský poloostrov na Nové Guineji, Timor v nizozemské východní Indii a přikazovala zadržovat spojenecké síly co nejdéle v oblastech Bismarckova souostroví, Bougainvilleu, Gilbertových a Marshallových ostrovů a ve vhodný okamžik napadnout americké tichomořské loďstvo. Japonští vojenští představitelé, především velitelé spojeného loďstva, počínaje admirálem Yamamotem, byli názoru, že válku v Tichomoří musí rozhodnout velké námořní střetnutí s loďstvem protivníka. První pokus v tomto směru učinili v bitvě o Midway, ale jak víme, neuspěli. Chystali se proto na další. Současně si uvědomovali, že nezbytným předpokladem pro vítězství v takové bitvě je mocné námořní letectvo. Dvakrát již utrpěli svazy jejich palubních letounů takové ztráty, že je bylo nutno prakticky vytvářet znovu. Po prvé bitvě u Medveje, po druhé v bojích o Rabaul v roce 1943. Na přelomu let 1943 až 1944 proto Japonci vyvinuli v rámci svých omezených možností obrovské úsilí, aby ztráty nahradili. V horečném tempu přebudovávali plavidla různých typů na letadlové lodi, zvyšovali produkci letounů a cvičili stovky nových pilotů. V souladu s novou operační politikou oznámil 8. března 1944 admirál Koga plán operace Z, spočívající v záměru využít vší síly spojeného loďstva ke zničení amerického tichomořského loďstva. Měl za to, že příhodná situace nastane ve chvíli, kdy Američané proniknou do Filipinského moře. Odhadoval, že k tomu dojde v polovině roku 1944 a do té doby chtěl mít kolem 500 palubních letounů. Počítal i s podporou 400 až 500 letounů z pozemních základen. Admirálu Kogovi však nebylo souzeno operaci Z uskutečnit. Koncem března se rozhodl přemístit svoje velitelství z Palauských ostrovů na základnu Davao na ostrově Mindanao. Večer 31. března odlétal spolu se svým štábem na palubě dvou velkých hydroplánů na Mindanao. Oba letouny se dostaly do silné bouře a Kogův od té chvíle už nikdo nikdy nespatřil. S největší pravděpodobností se zřítil do moře a zmizel beze stopy. Japonci admirálovu smrt dlouho tajili. Byla oznámená až 5. května s tím, že jeho nástupcem se stává admirál Soemu Toyoda. Nový velitel spojeného loďstva věnoval hned od počátku velkou pozornost operaci Z, připravované jeho předchůdcem. Plán doplnil, vylepšil a konečnou verzi vyhlásil pod názvem operace A-GO. A na základě tohoto plánu došlo ve druhé polovině měsíce června k velké námořní bitvě ve Filipínském moři. Vedle úsilí vynakládaného v souvislosti s přípravami na operaci A-GO, Japonci nezanedbávali ani posilování posádek na základnách Marianách a Karolinách, ohrožených posledními spojeneckými úspěchy dosaženými ve středním Tichomoří. Z 15 pluků svých elitních vojsk v Mandžusku stáhli po praporu a z těchto praporů vytvořili pod velením generálporučíka Hideyoshiho Obaty novou 31. armádu, jejíž jednotky postupně odesílali do Mikronézie. Útok na admiralitní ostrovy urychlil vývoj událostí v jihozápadním Tichomoří. Umožnil generálu MacArthurovi podstatně dřív, než stanovil původní rozvrh operací, pokračovat v mohutném náporu vedeném po severním pobřeží Nové Guineje k Filipínám. Podle rozhodnutí výboru náčelníků štábů mělo být dalším krokem při dobývání severogvinejského pobřeží obsazení zátoky Hanza. Po úspěchu v admiralitních ostrovech netrpělivý generál, posedlý představou dosáhnout co nejkratší době Filipín, již nepovažoval zátoku Hanza za dostatečně lákavý cíl. Její ovládnutí by znamenalo postup pouze o 120 mil od spojeneckých pozic v nedávno obsazeném Sajdoru. MacArthur hodlal místo toho jediným rozhodným manévrem pokročit o celých 500 mil dál na západ, obejít zátoku Hanza, dokonce obejít i významný japonský opěrný bod Vevak, udeřit až na základny Aitape a Holandia a tím sevřít do kleští, ze kterých nebude úniku, na 40 tisíc japonských vojáků nacházejících se v zátoce Hanza a Vevak. Už 5. března 1944, 4 dny po návratu z admiralitních ostrovů, generál předložil svůj nový plán výboru náčelníků štábu. Napsal, nedávné získání předmostí v admiralitních ostrovech, po kterém bude v nejkratší době následovat jejich úplná okupace, skýtá příležitost k rychlému postupu po severním pobřeží Nové Guineje. Za tím účelem navrhuji stanovit jako můj další cíl místo zátoky Hanza, oblast Holandie a získání letišť a základny v její blízkosti k podpoře tažení k Filipínám. Nepřítel soustředil značné pozemní síly v prostoru Madang, Vevak a v oblasti Holandie ponechal jen relativně slabou posádku. Výbor náčelníků štábu souhlasil a svoje nové rozhodnutí zahrnul do strategické směrnice z 12. března. Po těžkých náletech palubních letounů 58. operačního svazu rychlých letadlových lodí na truk ve dnech 17. a 18. února Japonci s konečnou platností přemístili hlavní síly spojeného loďstva na Palauské ostrovy, ležící 1055 mil západně od Truku a pouhých 700 mil severozápadně od Holandie. Na Palauských ostrovech měli už i jedno provozuschopné letiště a s horečnou rychlostí budovali druhé. Tato koncentrace nepřátelských sil v blízkosti prostoru, který se měl zakrátko stát dějištěm velké spojenecké výsadkové operace, představovala značné nebezpečí. Neméně nebezpečná byla i japonská letiště na Fogelkopském poloostrově. Ta však se nacházela v dosahu těžkých bombardérů startujících z Port Darwinu v Austrálii, ale o Palauské ostrovy se musel postarat admirál Nimitz. Již 9. března vydal příslušně rozkazy veliteli 5. loďstva viceadmirálu Spruensovi, který po následující akci opět určil tři operační skupiny Michirova 58. svazu rychlých letadlových lodí. Dne 22. března vyplulo z laguny Atoli Majuro v Maršalových ostrovech na západ ke Karolinám mohutné uskupení letadlových a bitevních lodí, křižníků, torpédoborců a desítek pomocných plavidel. Viceadmirál Spruance, který operaci velel osobně, v úmyslu předejít předčasnému odhalení zpočátku odbočil hluboko na jih. Přesto bylo americké loďstvo zpozorováno nepřátelským průzkumným letounem již 25. března a důležitý moment překvapení protivníka tím byl ztracen. V rámci přípravy operace zaujalo do 26. března v širokém oblouku asi 60 mil od Palauských ostrovů postavení i 7 ponorek tichomorského loďstva s úkolem napadnout každou japonskou loď, která by se pokoušela z ohrožených ostrovních kotvišť uniknout. Nešťastná událost však jejich poslání zmařila. V noci z 26. na 27. března v blízkosti ponorky Talibí, hlídkující na severním konci oblouku, proplouvali 4 japonské dopravní lodi, doprovázené několika bojovými plavidly. Talibí na ně ze vzdálenosti 2700 metrů vypálila 2 torpéda. Došlo však k fantastické, neuvěřitelné náhodě, kdy jedno z nich pro poruchu v naváděcí soustavě obsalo kruh, po několika vteřinách se vrátilo a narazilo na ponorku, která se po obrovité explozi rozlomila a potopila. Katastrofu přežil jen jeden námořník, kterého příští den vylovilo japonské doprovodné plavidlo a jeho výpověď objasnila, k čemu vlastně došlo. Po varování, že se blíží silné uskupení nepřátelských letadlových lodí, přikázal admirál Koga, hlavním silám spojeného loďstva, okamžitě z Palauských ostrovů odplout. Prostor, původně strážený Talibí, Japonci čirou náhodou zvolili za hlavní ústupovou trasu. Koga sám opouštěl ostrovy na palubě bitevní lodi Musashi, doprovázené lehkým křižníkem a 2 torpédoborci. Přestože většina japonských plavidel proplula nepozorována, Musashi zahlédla ponorka Tany, vystřelila několik torpéd a jedno z nich zasáhlo příď bitevního kolosu. Poškození nebylo vážné a Musashi doplula do Japonska, kde byla během 3 týdnů opravena. Smůlu pro následující americké ponorky u Palauských ostrovů se nevyhnula ani Tany. Krátce po útoku na Musashi byla sama vážně poškozena výbuchem Pumy, omylem svržené americkým palubním bombardérem. Ponorka přátelský nálet si se přežila, ale poškozeným pláštěm pronikala voda a celá posádka měla plné pruce práce, aby ji při návratu na základnu vůbec udržela na hladině. Po večerních hodinách 28. března 58. operační svaz poprvé napadli japonské bombardéry. Protože útočníci nebyli vybaveni radarem a navíc narazili na silnou protiletadlovou obranu, neměl nálet úspěch a před rozedněním 30. března svaz dosáhl operačního prostoru asi 100 mil jihovýchodně od Palauských ostrovů. Od té chvíle po celé dva dny nepřetržitě útočili stovky palubních letounů na přístavy, letiště a nepřátelská postavení na ostrově. Japonci se sice pokoušeli bránit stíhačkami z letišť na palauském ostrově Pelileu a na 240 mil vzdáleném Iapu, proti zdrsující přesile však neměli nejmenší šanci a většinu svých letounů ztratili. Po ukončení akce proti Palauským ostrovům jedna operační skupina letadlových lodí udeřila 31. března na Iap a 1. dubna napadly všechny tři skupiny japonské postavení na ostrově Woleai, ležící na východně od Palauské skupiny. I když včas varovaní Japonci hlavní síly svého loďstva z ohrožené oblasti stáhly, takže jejich velké lodi zůstaly z drcujících úderů amerického palubního letectva pro tentokrát uchráněny, spojenecké velení bylo s výsledkem nájezdu 58. operačního svazu na Palauské ostrovy spokojeno. Odtamtud už nebezpečí MacArthurovým invazním vojskům hrozit nebude. Dne 6. dubna se lodi svazu vrátili na hladinu atolu Majuro. Odpočinek však neměl trvat dlouho. Podle odhadů zpravodajské služby Japonci soustředili koncem března 1944 na třech letištích v blízkosti Holandie na 350 letounů. Pátá letecká armáda generálmajora Kenneye měla, pokud se týkalo možnosti náletu na oblast Holandie, zpočátku svázané ruce. Nejbližší spojenecká základna těžkých bombardérů nad Zabu byla příliš vzdálená, než aby odtud startující bombardovací svazy mohly být doprovázeny stíhačkami. Američané proto provedli jen několik menších nočních náletů a teprve po vybavení Lightningu přídavnými benzínovými nádržemi bylo možno útočit velkými bombardovacími uskupeními i za dne. První takový nálet více než 80 liberátorů, provázených 59 lightingy, byl proveden 30. března. Nepřátelské letouny parkovaly na vzletových a pojížděcích drahách křídlo vedle křídla. Nálet byl pro Japonce úplným překvapením a pohromou. Následujícího dne byl opakován a nejtěžší úder přišel 3. dubna. Mimo jiné se na něm podílelo i téměř 100 dvoumotorových lehkých bombardérů typu Boston. MacArthur v komuniké z 5. dubna 1944 vylíčil průběh náletu takto. V nejtěžším útoku, dosud provedeném na tuto nepřátelskou základnu, naše těžké bombardéry s doprovodem následovaly středními bombardéry a dalšími útočnými letouny přilétajícími v minimální výšce, zasypali tři letiště 400 tunami pum a spotřebovali na 275 tisíc kusů munice. Útok zahájili těžké bombardéry zničením a umlčením protiletadlové obrany, střední a lehké následovali vlna za vlnou a bombardovali i vedlejší zátoky, obraná postavení a vzletové dráhy. Dráhy byly vyřazeny a zařízení a vybavení těžce poškozeno. Kouř z hořících letadel a skladišť paliva zahaloval cíl. Ve vzduchu jsme zničili 26 nepřátelských stíhaček při ztrátě jednoho našeho letounu. Silná nepřátelská letecká záloha, shromážděná v této oblasti, byla zcela zničena, za což jsme zaplatili jen zanedbatelnou cenu. Východní část Nové Guineje, nazývaná Nizozemská Nová Guinea, začíná na západě Fogelkopským poloostrovem, oddělovaným od vlastního ostrova na jihu úzkou McGlurovou zátokou a na severu rozsáhlou Gilvinokovou zátokou a pokračuje 450 mil na východ po 141. stupeň východní délky. Od Gilvinkovy zátoky až po východní hranici nizozemské Nové Gvineje existuje na severním pobřeží pouze jeden přístav s výtečným kotvištěm, a to Holandia v Humboldtově zátoce. Holandia po dlouhou dobu představovala hlavní japonskou týlovou zásobovací základnu na Nové Gvineji a současně sloužila jako významné překladové středisko vojsk a nákladů přivážených sem velkými transportními a dopravními loďmi. Zpět na západ od Humboldtovy zátoky se táhne podél pobřeží k zátoce Tanehmarach přes 2000 metrů vysoké pohoří Kyklopů. Ve vnitrozemí jižně od pohoří Kyklopů se rozlévá jezero Sentany a na rozsáhlé planině mezi jižním úbočím pohoří a břehy jezera Japonci vybudovali tři velká letiště – Kyklop, Sentany a Holandia. Generál MacArthur byl přesvědčen, že právě tato oblast, ohraničovaná zátokami Humboldtovou a Tanahmerach, je nejvýhodnějším místem k zřízení velké spojenecké námořní letecké a zásobovací stanice. Vzhledem k tomu, že při útoku na Holandii mohla MacArthurova vojska počítat s podporou letadlových lodí tichomorského loďstva jen po omezený čas a Holandii nejbližší velká spojenecká letecká základna nad Zap byla vzdálena 800 km, tedy příliš daleko, aby odtud startující letouny mohly operativně zasahovat, hledal velitel 5. letecké armády, generálmajor Kenny, jiné řešení. Když byla nedaleko vesnice Aitape, ležící 200 km východně od Holandie, objevena Japonci vybudovaná a už provozuschopná vzletová dráha, Kenny navrhl zahrnout do připravované operace i obsazení Aitape, což mělo být provedeno hned v její první fázi. Podle poznatku zpravodajského oddělení nebyla v Aitape početnější japonská posádka a kromě toho, že poskytne potřebné letiště, mohlo v rukou spojenců sloužit i jako hráz proti přesunu 30-tisícové japonské armády nacházející se v oblasti Bevaku a zátoky Hanza na západ. MacArthur proto s návrhem souhlasil. Již 18. března 1944 schválil plán vylodění, ke kterému mělo dojít 22. dubna na třech místech. V Humboldtově zátoce, v zátoce Tanahmerach a v Aitape. Císařský hlavní stan předpokládal už od konce roku 1943, že obnovení spojeneckého postupu po severním pobřeží Nové Gvineje na západ na sebe nedá dlouho čekat. A znepokojovalo jej to víc než americké vylodění na Bougainville a v Gilbertových ostrovech. Aby čelil této hrozbě, odesílal na Novou Guineu posily i za cenu oslabování jiných úseků fronty. Již v prosinci 1943 dostal generálporučík Fusataro Teshima, velitel 2. armády s velitelstvím v Manokwari na poloostrově Vogelkop, pěší divizi staženou z Číny a 7. leteckou divizi ze základny Ambon v Molukách. V březnu 1944 se začaly z Číny přesouvat další 2 divize a Teshimova územní odpovědnost byla rozšířena až na Bevak. V oblasti Bevaku a zátoky Hanza byly rozmístěny, i když z předchozích bojů značně otřesené a oslabené 3 divize 18. armády generál poručíka Hatazoa Adachiho. 25. března obdržel Adachi Teshimův rozkaz stáhnout 18. armádu po vnitrozemských cestách k Holandii. Adachi, který byl přesvědčen, že k příštímu spojeneckému vylodění dojde právě v zátoce Hanza, váhal. Nic nevěděl o tom, že spojenci plán změnili a o zátoku ztratili zájem. Navíc MacArthur jej v jeho mylném přesvědčení cílovědomě utvrzoval častými nálety na Hanzu a Bevak, předstíranými nájezdy průzkumných oddílů a ostřelováním ve vaku torpédoborci. Musel zasáhnout až velitel druhého armádní oblasti, generál Korečika Anami, nadřízený jak tak Tešimu, tak Adačimu, který 2. dubna vyslal do Vevaku svého náčelníka štábu, aby Adači ho popohnal. Ani poté tvrdohlavý generál poručík se splněním rozkazu nespěchal. A když se Američané začali vyloďovat v Holandii a Aitape, přesunovali se vnitrozemskými stezkami na západ jen 2 pluky 18. armády. V prostoru hlavního vylodění v Humboldtově zátoce měli Japonci na 15 000 mužů v čele s velitelem 6. letecké divize generálmajorem Inadou. Tato početná posádka byla však složena většinou jen z lehce vyzbrojených a nedostatečně vycvičených jednotek, které neměly bojovou zdatnost vojsk, s nimi se spojenci utkávali na jiných bojištích. Přesto se Japonci snažili změnit Holandii v odolný opěrný bod. Pracovní oddíly budovali mocná opevnění a bylo štěstím pro Američany, že zaútočili včas, později by se setkali s daleko kompaktněji vyzbrojenou a odolnější obranou. Na spojenecké straně byl za koordinaci pozemních, námořních a leteckých sil určených k provedení a podpoře operace Ricklis, tedy obsazení Holandie a Tanahemaraské zátoky a operace Persecution, obsazení Aitape, odpovědný velitel 6. armády generálporučík Walter Krieger. Pro vylodění byl určen 1. armádní sbor generálporučíka Roberta Eichelbergera, sestávající z americké 24. a 41. pěší divize. Přepravu vojsk a jejich vysazení měl zajistit 7. výsadkový svaz kontradmirála Daniela Barbeje. Dne 13. dubna znovu opustil 58. operační svaz rychlých letadlových lodí Atoll Majuro. Opět jej tvořily 3 operační skupiny. Skupina 58.1 kontradmirála J.J. Clarka s letadlovými loďmi Hornet, Barrow, Wood, Cowpens a Bataan, která měla mezi 21. až 24. dubnem napadnout japonská letiště a obraná zařízení ve Wagde, Savaru a Sarmi, západně od Holandie. Skupina 58.2 kontradmirála Montgomeryho s letadlovými loďmi Bunker Hill, Yorktown, Monterey a Cabot, která měla 21. dubna zaútočit na letiště ve Wagde a 3 letiště u Holandie a v následujících dnech podpořit vylodění v Humboldtově zátoce. Skupina 58.3 kontradmirála Reevese s letadlovými loďmi Enterprise, Lexington, Princeton a Langley, která též měla 21. dubna udeřit na letiště a nepřátelské pozice u Holandie a poté krýt vylodění v Tanahmeranské zátoce. I když admirál Nimitz v souhladu s rozhodnutím výboru náčelníků štábů měl v úmyslu poskytnout MacArthurovi při útoku na Holandii veškerou pomoc, opětovně generála upozorňoval, že prvořadým úkolem 5. loďstva, především jeho hlavní složky 58. operačního svazu, je zničení japonského loďstva. Pokud by vyplulo a pokusilo se zasáhnout, viceadmirál Willis Lee bez ohledu na vývoj událostí na novogvinejském pobřeží okamžitě stáhne ze 3 operačních skupin bitevní lodi Iowa, Massachusetts, North Carolina, New Jersey, South Dakota a Alabama. Šlo o nové mohutné bitevní lodi uvedené do služby v letech 1941 až 1943. Každá z nich nesla v dělových věžích 9 406 mm děl spolu s 13 křižníky a 26 torpédoborci a nepřátelské loďstvo napadne. K žádné mimořádné situaci však nedošlo. A 58. operační svaz, i když byl MacArthurovi zapůjčen jen na 4 dny, mohl splnit všechny úkoly přesně tak, jak stanovil operační plán. Po celou dobu akce vzlétlo proti stovkám palubních letounů útočících na nepřátelské základny na severním pobřeží západní Nové Guineje i proti samotným letadlovým lodím jen několik desítek japonských letadel. Všechna však byla sestřelena nebo zahnána na útěk stíhací ochranou. Jako už v několika předchozích případech se ukázala nebezpečnější protiletadlová obrana napadených základen. Ta také měla na svědomí většinu z 21 letounů, které Američani během 4 dnů ztratili. Pokud šlo o lodi svazu, žádná z nich neutrpěla ani škrábnutí. Protože japonské loďstvo nevyplulo a viceadmirál Lee nemusel zasahovat, celý svaz po skončení svého poslání odplul do přístavu Seedleru v Admiralitních ostrovech, aby doplnil pohonné hmoty, spotřebovanou munici a pumy. Admirál Nimitz jej však nenechal dlouho zahálet. Rozhodl, že je na místě dát novou lexi truku, kam podle zpráv leteckého průzkumu Japonci od posledního úderu, zasazeného v únoru, přesunuli více než 100 letounů. Časně ráno 29. dubna se svaz nacházel ve vzdálenosti asi 170 mil od truku a po 2 dny jeho palubní letouny burácely nad atolem a zasypávali jej deštěm pum a ostřelovali z palubních zbraní. 59 japonských letounů, které proti útočníkům zlétly, bylo sestřeleno a 34 byly zničeny na zemi. Po tomto nájezdu japonský hlavní stan truk zcela odepsal. Až do konce války k němu připlulo jen 7 zásobovacích ponorek a k pacifikování jeho téměř 100-tisícové odříznuté posádky plně dostačovaly občasné nálety spojeneckých těžkých bombardérů startujících z letišť na Admiralitních ostrovech a Eniwetoku. Po skončení akce truk odplula část plavidel 58. operačního svazu k Eniwetoku a část k atolu Majuro. Teprve teď se posádkám dostalo zaslouženého odpočinku a možnosti obnovit síly před začátkem velkého tažení proti japonským opěrným bodům v Marianách. Ráno 20. dubna se 50 mil severozápadně od Admiralitních ostrovů shromáždilo velké výsadkové loďstvo, tvořené desítkami transportních a doprovodních plavidel, transportních torpédoborců a bojových lodí, včetně 8 doprovodných letadlových lodí kontradmirála Van Ragsdalea a 2 krycích skupin těžkých a lehkých křižníků kontradmirála Crutchleye, zamířilo na severozápad k Palauským ostrovům. I když tato trasa byla o 200 mil delší, než kdyby lodi pluli přímo k Aitape a Holandii, skýtala naději, že v případě objevení invazního loďstva leteckým průzkumem budou Japonci v pochybnostech, kam směřuje. Až večer 21. dubna konvoj provedl ostrý obrat na jih k severogvinejskému pobřeží. Poté se od hlavních sil konvoje oddělila východní útočná skupina a pokračovala k 1200 metrů dlouhé výsadkové pláži 12 kilometrů jižně od Aitape. Asi kilometr a půl odtud ve vnitrozemí se nacházelo japonské letiště. Po obvyklé dělostřelecké přípravě a leteckém bombardování se ráno 22. dubna začaly v 9 vlnách vyloďovat výsadkové jednotky. Šlo o 163. plukovní bojovou skupinu 41. divize pod velením brigádního generále Jense Doa. Vylodění bylo pro Japonce naprostým překvapením. Posádka o síle asi 1000 mužů, z nichž ani ne čtvrtinu tvořili příslušníci bojových jednotek, prakticky nekladla odpor a ukryla se ve vnitrozemí. Do večerních hodin byla operace skončena, jen 2 američtí vojáci padli. Již krátce popolední pracovní oddíly australského letectva začaly dávat do pořádku obsazené letiště. Australané pracovali s vynaložením všech sil a po 48 hodinách mohlo na vyspravené dráze přistát prvních 25 stíhaček. Nezaháleli ani Američané, a jejich dva ženýní prapory zahájili výstavbu dlouhé vzletové dráhy pro bombardéry. Vylodění západní útočné skupiny v Tanachmeranské zátoce se však setkalo s vážnými obtížemi způsobenými nedostatečnými znalostmi o charakteru terénu v prostoru obou vybraných vyloďovacích pláží. Američané předpokládali, že ze zátoky vede k jezeru Sentany a k japonským letištím cesta vybudovaná ještě před válkou holandskými kolonizátory. Taková cesta bohužel neexistovala. A průzkum, který měl ověřit skutečný stav, neuspěl. Již 23. března vysadila ponorka Days na pobřeží zátoky průzkumnou skupinu. Místní obyvatelé však prozradili její přítomnost Japoncům, kteří okamžitě zaútočili a většinu Američanů, včetně velitele, zabili. Jen pár mužům se podařilo ukrýt se v džungli, ale nemohli se na ponorku vrátit ani ji jinak uvědomit o situaci. Ponorka čekala dva dny a poté odplula na admiralitní ostrovy. Protože spojeneští plánovači předpokládali existenci cest vedoucích z Tanachmerské zátoky a současně věřili, že je chráněna slabší nepřátelskou posádkou než zátoka Humboldtova, zvolili je za místo vylodění hlavních sil a generál poručík Eichelberger tam hodlal zřídit svoje velitelské stanoviště. Ráno 22. dubna začala invazní plavidla připlouvat k plážím Červená 1 a Červená 2. Pláže sami o sobě byly k vylodění ideální. Zejména na Červené 2 mohly i velké tankové výsadkové lodi přirazit až těsně ke břehu. Tam se také rychle vylodili dva pluky 24. pěší divize. Japonci kladli jen chabý odpor, který byl zakrátko umlčen děli torpedoborců křižujících u pobřeží. Stejná byla situace i na Červené 1, kde se vylodil třetí pluk 24. divize. Ale hned poté, co vojska vstoupila na pevninu, bylo jasné, že slibně vyhlížející pláž Červená 2 je vlastně záludnou pastí. Pouhých 30 metrů od pobřeží začínala rozsáhlá bažina, kterou nemohla projít ani pěchota. Vůbec už nemluvě o vozidlech, včetně tanků. Předpokládaná cesta, která měla obě pláže spojovat, nebyla. A i když se ženisté hned pustili do práce a začali ji stavět, bylo zřejmé, že dříve než za 8 dnů nebude možné obě pláže spojit, přestože se jednalo o pouhé 4 kilometry. Po pár hodinách byla Červená 2 předspána vojskem, protiletadlovými zbraněmi, tanky, vozidly, polními děly, a to ještě většina těžkých zbraní zůstala na palubách výsadkových plavidel, protože už je nebylo prostě kam složit. Na pláži Červená 1 byla situace lepší. Odtud dokonce vedla, i když provizorní, cesta do vnitrozemí k jezeru Sentany. Velitel 24. divize generál major Frederick Irving si brzy uvědomil, že není možné trvat na původním plánu vylodění, že je třeba přizpůsobit se nově zjištěným okolnostem. Rozhodl proto přesunout vojska a válečný materiál z pláže Červená 2 na Červenou 1 a současně začali demoliční oddíly v korálové příběžní bariéře u Červené 1 uvolňovat kanál, kterým by mohli připlouvat ke břehu i větší výsadkové lodi. V odpoledních hodinách dne D vstoupili na břeh generálové MacArthur, Krieger, Eichelberger a kontradmirál Barbie, aby na místě posoudili situaci. I oni došli k závěru, že Tanachmerská zátoka nemůže sloužit za hlavní vyloďovací prostor, jak předpokládal původní plán, a hlavní výsadkové síly je třeba směřovat do Humboldtovy zátoky, kde zatím vylodění probíhalo úspěšně. V zátoce Tanachmerach zůstanou jen dva pluky, se kterými se generál major Irving pokusí z Červené 1 proniknout od západu k japonským letištím. V Humboldtově zátoce se střední útočná skupina vyloďovala bez obtíží. Na pláži Bílá 1 byl během půl hodiny vysazen 162. pluk 41. divize, jižněji na pláži Bílá 2, na úzké dlouhé kose oddělující Humboldtovu zátoku od menší zátoky Jautefa, přistávaly jednotky 186. pluku 41. divize. Japonci byli i tady vyloděním zcela zaskočeni a o tom, v jakém spěchu opouštěli svá postavení a úkryty, svědčilo ještě teplé jídlo připravené k snídani, kterou už nestihli. V 9 hodin ráno převzal velení vyloděných vojsk velitel 41. divize generálmajor Horace Faller a rozkázal zahájit postup do vnitrozemí. Do večerních hodin 23. dubna byl 186. pluk na půl cestě k jezeru Sentány, zatímco 162. pluk obsadil Holandii a vyvýšeniny nad ní a čistil celou oblast od rozptýlených skupinek Japonců, kteří vůbec nebyli schopni organizovaného odporu. Převážnou část ztrát, které Američané v Humboldtově zátoce utrpěli, měla na svědomí nešťastná událost na pláži Bílá 1. Na břehu zátoky Jaufeta měli Japonci hlavní muniční skladiště pro celou oblast. Velké hromady leteckých pum, dělostřelecké munice, zásob, dokonce i náhradní letecké motory, to vše bylo složeno pár desítek metrů od pobřeží. Hned vedle začali Američané vykládat i svoje zásoby a munici. Při bombardování předcházejícím vylodění byla část japonských skladů zapálena. Zdálo se však, že požár není nebezpečný a ve spěchu provázejícím vykládku vojsk a materiálu mu Američané nevěnovali moc pozornosti. Velitel předmostí se sice snažil ohně uhasit za pomoci protipožárních zařízení minolovek, zdržujících se u pobřeží, ale hadice nebyly dostatečně dlouhé a tak na několika místech hořelo po celý den D i následující den. Po setmění 23. dubna se objevil jediný japonský bombardér, který naveden vyšlehávajícími plameny svrhl náklad pum. Vzplanuli další požáry a i když se vojáci výsadkových jednotek pokusili přisunutými buldozery rychle vyhloubit protipožární příkop, nezabránili tomu, aby explodovalo japonské muniční skladiště. Následky byly katastrofální. Letecké pumy letaly do vzdálenosti několika set metrů, vybuchovaly s hromovým rachotem a požár, šířící se po celé pláži, zachvátil i americké sklady. Výbuchy následovaly jeden za druhým a otřásaly celým okolím zátoky. Osádky malých ženýřních člunů se bez ohledu na padající trosky, oheň a neustávající exploze pokoušeli z ohroženého prostoru evakuovat co nejvíce vojáků a jen díky jejich statečnému úsilí nebyly ztráty podstatně vyšší. I tak bylo 24 Američanů zabito a přes 100 zraněno. Kromě toho bylo zničeno přes 60% vší munice a zásob vyložených v předchozích dvou dnech. Šlo o náklad 12 velkých tankových lodí. Požáry se podařilo lokalizovat a výbuchy na pláži ustaly až 27. dubna. Teprve poté ji bylo možno znovu užívat. Pohroma na vyloďovací pláži v Humboldtově zátoce načas zkomplikovala zásobování vojsk postupujících vnitrozemím k jezeru Sentany a ke třem japonským letištím. Již 24. dubna musel 186. pluk přejít na poloviční dávky potravin a byl vydán rozkaz šetřit municí. Naštěstí Japonci nedokázali využít příležitosti, které jim skýtal členitý terén k obraně, a tak kolony oboživelných traktorů mohly zakrátko útočícím jednotkám přivážet vše potřebné až na břeh jezera, kterého bylo dosaženo v poledne 25. dubna. Následujícího dne bylo obsazeno letiště Kyklop a do večera i Sentány. Současně byl navázán kontakt s jednotkami 24. divize postupujícími ze zátoky Tanamerach, které obsadili třetí letiště Hollandia. Tím skončila útočná fáze operace a ještě zbývalo vyčistit celý prostor od skrývajících se zbytků japonských vojsk. Tato druhá fáze se protáhla až do 6. června, kdy byla operace prohlášená za skončenou. Američané ztratili 152 mužů. Japonců bylo zabito 3300. Generál poručík Krieger ve své zprávě hodnotil průběh a výsledky operace takto. Naprostý úspěch dosažený v operaci Hollandia Aitape jasně prokázal správnost rozhodnutí provést akci tímto odvážným způsobem. Japonci, spoléhající na odolnost jejich základny ve Vyveku, vysloveně zanedbali organizaci obrany v Hollandii a Aitape proti nebezpečí koordinovaných útoků. Za svůj úspěch Američané vděčili především tomu, že se jim podařilo nepřítele zcela překvapit a kromě toho v oblasti Hollandie tvořili japonskou posádku jednotky podřadné kvality. 90% vojáků generálmajora Inady představovali pracovní a pomocné jednotky, které se většinou rozprchly do hor, jakmile začala předinvazní palebná příprava. A těch pár set kvalitních vojáků bojových jednotek nedokázalo útočníkům vzdorovat. Generál Inada si beznadějnost své situace uvědomil již v den D, proto shromáždil svá vojska v prostoru asi 25 km západně od jezera Sentany a rozhodl ustoupit vnitrozemím k Wagde, dalšímu pobřežnímu opěrnému bodu ležícímu 200 km západně od Hollandie. V 10 skupinách se kolem 7200 vojáků vydalo na pochod. Hlad, nemoci a následky zranění si opět vyžádali mezi ustupujícími císařskými vojáky krutou daň. Pochod přežilo jen asi 14% Inadových mužů. Když se první zubožené oddíly přiblížily 17. května 1944 k Wagde, přivítala je zpráva, že i tam se právě vyloďují spojenecká vojska. Několik set Japonců pokračoval dál na západ k dalšímu japonskému opěrnému bodu v Sarmi, zbytek se uchylil do džungle, kde většina vojáků zakrátko pomřela. V souvislosti s obsazením Hollandy a Aitape je třeba se ještě zmínit o osudu 18. armády generálporučíka Hatazoa Adachiho rozptýlené pod novogvinejském pobřeží v prostoru Madangu, Alexishafenu, zátoky Hanza a Vevaku, nacházejícího se 150 km východně od Aitape. Američané vylodění u Aitape po několika dnech svá postavení skonzolidovali a původní invazní jednotky brigádního generála Doa byly staženy a připravovali se k nové invazní operaci namířené proti Wagde. Místo nich přišla 4. května 32. pěší divize generálmajora Williama Gilla. Jejíž bojová aktivita se po zajištění obrany letiště následující dva měsíce omezovala prakticky jen na hlídkovou službu a sledování činnosti 18. japonské armády. Zatímco spojenci upevňovali své pozice, přiváželi posily a zásoby, 18. armáda se nacházela v téměř bezvýchodném postavení. Obklíčena stejně jako japonské posádky v Šalamounově a Bismarckově souostroví, na východě ji přehrazovali cestu Australané a Američané, na západě americké jednotky, na severu moře plně kontrolované spojeneckým loďstvem a na jihu se rozprostírala tropická džungle se všemi svými záludnostmi. S přerušenými komunikačními a zásobovacími liniemi, bez možnosti spolehnout na pomoc zvenčí, Adachi zoufale hledal východisko a přitom jednoznačné instrukce z nadřízeného velitelství druhé armádní oblasti neobdržel. Začátkem května sice přišel rozkaz obejít po stezkách v džungli Aitape a Hollandii dál na západ, než však bylo v tomto směru něco učiněno, vešlo ve známost spojenecké vylodění u Sarmi a Wagde. Za těchto okolností by byl ústup celé armády do západní části Nové Guineje sebevraždou. Znamenalo by to projít několik set kilometrů zeleným peklem bez potravy na léku. A dačí po předchozích zkušenostech, které Japonci v několika obdobných případech učinili, dobře věděl, že by jeho vojáci šli na jistou smrt a navíc bez možnosti jakkoliv nepřítele zasáhnout. Navrhl proto jiné řešení. Útok na americkou posádku v Aitape. Jeho nadřízení uvědomujíce si, v jaké situaci se 18. armáda ocitla, nakonec dali souhlas. Třetí alternativu, která by mohla tisíce mužů zachránit, to jest kapitulaci, se vůbec nikdo neodvážil ani zmínit. A tak bylo zvoleno zoufalé řešení, které zcela pomíjelo logické a strategické aspekty. I kdyby se podařilo prorazit u Aitape, i odtud byla evakuace po moři nemožná a při postupu na západ k Holandii 18. armáda narazí na ještě mocnější tam soustředěné spojenecké síly, takže beznadějnost celého plánu byla evidentní. Nicméně Adači a velení druhé armádní oblasti jej pokládali za přijatelnější, než pasivně sledovat, jak kdysi mocnou armádu rozkládá hlad, nemoce a apatie. Adači chtěl zaútočit už 10. června a za východiště zvolil prostor na východním břehu řeky Drinumor, protékající necelých 30 km východně od Aitape. Vzhledem k naprosté spojenecké nadvládě na moři i ve vzduchu, dlouhodobým dešťům a zásahům spojeneckých hlídek sledujících pohyby 18. armády se přesun k Drinumoru protáhl. Japonci neměli možnost použít vozidel nebo lodí, proto byli nuceni veškerou munici a zásoby přenášet. A tak až o měsíc později, k 10. červenci, Adači shromáždil na břehu řeky kolem 20 tisíc vojáků. Ve svém provolání, vydaném těsně před útokem, neskrýval, že osobně si nečiní o výsledku nadcházející akce žádné iluze. Pravil, nemohu najít žádný způsob ani metodu, která by tuto situaci strategicky nebo technicky vyřešila. Proto mám v úmyslu ji překonat spolehnutím na naše japonské Bushido. Jsem rozhodnut zničit nepřítele v Aitape nemilosrdným útokem při soustředění všech našich sil v této oblasti. Bude to poslední příležitost využít vší naší síly k rozdrcení nepřítele. Přineste nejvyšší oběť, projevte ducha císařské armády. Thank you.